Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Kostningaútvarpið á útvarpssögu. Ólína Þorvarðardóttir, Pétur Gunnlaugsson, Markús Þórhallsson og Arnþrúður Karlsdóttir. Kostningaútvarpið á útvarpssögu 2017. Þú verður að hlusta. Kostningaútvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Kostningaútvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu, kostningaútvarpið og gestur okkar í þessum þætti Er Jón Gunnarsson, Jón er á þeirra samgöngumála og sveitarstjórnarmála. Velkomin Jón.
Takk fyrir það og góðan dag.
Nú, ég held að ég ætla að byrja því að spyrja þig efnahagsstefnu vinstriflokkana hér. Þeir eru, segja, sanga skoðanakönnum, verður næsta ríkistjórn vinstrimanna.
Og afgjöð samfylkingar og pírata.
Já, það virðist vera þannig.
Katrín sagði það að ef þau næðu saman að þá verið það. Enna fyrsti valkostur.
Já. Segðu mér, mér langar að heyra álit þitt á hérna efnahagsstefnu þessara flokka eða þessara hópa, sérstaklega varðandi skattamálin og útgjöld hins opinbera.
Jú, ég meina þetta er, það er mikill lofvörða flaumur, nú er það þannig að Bjarni Benediktsson innleiddi nýjar reglur varðandi ríkisfjármálin. Í fjármálaráðherra tíðsinni, nú horfa menn lengra fram í tíman heldur en bara í eitt ár við fjárlagagerð á hverjum tíma, heldur að horfa nú menn til lengri tíma og þannig var
svo Þetta er rammi.
Þetta er rammi sko, já. Þannig var afgreitt í vor í þinginu svo kallu ríkis fjármála áætlun til 5 ára.
Já.
Og hérna þar sýndu nú flokkarnir á spilin og samkvæmt tillögum vinstri grætna sem eru bara skrifaðir í þeirra nefndar álit við ágreiðslu þessara mála, þá boða þeir 330 miljarða útgjaldaaukningu á tímabilinu og 53 miljarða við mann á næsta ári og síðan upp í 75 miljarða og það segjast þeir alltaf taka bara með aukinni skattheimtu.
Nú munu þeir ekki gera það, Jón, en jafnvel þótt þeir myndu nálgast þetta, myndu þetta þínum að þið kollvarpa íslenska hagkerfinu?
Það alveg ljóst, sko. En býttu, þú segir, þeir munu ekki gera það?
Ekki alveg, þeir hafi ekki möguleika á því að skattleggja vegna þess að þó þeir leggja eins og kemur fram hér í rannsóknum á þessu hátekjuskatturinn þeirra gæfi ekki dagsinn nema 5 miljarda og svo þessi eignarskattur kannski 13 og svo Já. Er það auðlindaskatturinn og þá erum að tala á útgerðinni það það kannski mestalegi viðbót upp á 2-3 miljarda þannig að þeir hafa enga fjármunni að fjármagna þessa miklu útgjaldaukningu
Þetta nú það sem við erum búin að vera að segja allan tíman sko, en þau segjast alltaf samt að gera þetta
En hvernig gera?
Þannig að annaðkvort þá ekki að marka hjá þeim sko, að þau muni ekki gera þetta
En þú segja en almenni skattgreinandi, þurfi ekkert að óttast
Já, ég meina þá eru þetta tekjustofnandi sem þau segjast allar sækja og þeir eru ekki stærri en þetta og þá eru þau ekki að fara að standa við lofvörðinsi Það er annarkvort í þessu sko annarkvort standaðu við það að taka þetta inn með auknum sköttum og þá auðvitað lendir það á almenningi í þessu samfélagi og þar með kemur þessi mikla útgjaldaukning eða þá er þau alltaf ekki að standa við lofvörðin með útgjaldaukningu til að ýmsum málaflokka þessu hafa þau ekki svarað, hafa ekki geta svarað okkur hlaupa einhvern veginn út og suður frá þessu og reyna að forðast alla umræðum þetta og reyna að vera frekar í persónu nýði og slíku og halda umræðunni á því stigi en sleppa þessari málefnalegu umræðum þetta snýst þetta sko, þetta snýst trúverðuleika og hann eru þetta enginn þegar þetta birtist í þessari stefna þetta nákvæmlega sama hjá samfylkingunni þeir lofuðu reyndar ekki alveg eins miklu 250 miljörðum á tímabilinu En það nú skilskeggi högun í þessu og ég sá það að Logi Einarsson formaður samfylkingarinnar sagði í einhverju fjölmiðlu núna að hann væri bara hlyntur skattastefnu vinstri grænna. Það er nú ekki mikil munur á þessum tveimur flokkum. Þannig að þetta er bara staðan. Þetta eru valkostinni sem að kjósendur standa frammi fyrir núna sem aldrei skýrar í íslenskri pólitík. Það er það að ræða að Katrín Jakobsdóttir fái stjórnarmyndunum umboðið eftir þessar kosningar og reyni þá að fara með þessum flokkum. Samfylking og pírótum og þess svona fjórða hjólun eins og hún orðaði það sjálf tilbúin að taka fjórða flokkinn í samstarf eða þá að sjálfstæðarflokkurinn verði það sterkur að hann fái stjórnarmyndunum uppbúð og geti þá afstýrt þessari vitleysu.
Skipti þá verulega máli hvaða flokkur verði stærstur eftir 28. oktober upp á það hver fær umboðið?
Já, svona afgerandi sterkastur. Það skiptir þetta öllu máli upp á það hver fær stjórnarmyndunum uppbúð.
Nú, meðan nú tala við ýmsa í sambandi við þessi stjórnarslit en eftir þetta þessa ákvörðun Bjartrar framtíðar er nokkur möguleiki fyrir ykkur í sjálfstæðisflokknum að eiga samstarfið þá eftir þetta eða það er ekki búist við því að þeir komist að þinga það gæti vel við að þeir ef þeir næði 5% markinu og fengið 3-4 þingmenn þá gæti það skipt ráðu úrslitnum það hvers konar ríkistjórn væri mynduð hér á Íslandi
og það nú allt sem bendir til þess að þau verð ekki með okkur næsta kjörtíðanbili
nei, það er ekki svo rétt
það freka verið að fjara undan heldur en hitt í skoðanakönnunum en það verður þetta ákomið ljós hvað kemur upp á kjörkossunum í þeim efnum ég segi nú að við höfum ekki útilokað samstarfið neitt flokk
nei.
Og gerum það ekki
nei.
Meni, það eru þetta ábyrð okkar alþingismanna sem verðum kjörnir á þing eftir þessa kosningar að sjá til þess að hér sé starfaði sómasamlega ríkisstjórn. Þetta var auðvitað ákala óheppilegt upphlaup og ég get nú sagt það að margt af þessu fólki sem maður starfaði með í þessum samstarfsflokkur með reynt alveg ágætis fólk og samstarfið í ríkisstjórnaborðið gekk yfir höfuð bara nokkuð vel.
Já.
Og auðvitað svona meiningamunur í einhverju máli.
Þetta hefur komið þér á óvart sem gerist þarna nóttina?
Já, það kom okkur mjög óvart.
Og var ekki drætt við neitt af ykkur
Nei, það var ekki það var bara alls ekki og ég held reyndar að þetta hafi komið þingmönnum Bjartrar framtíðar mjög óvart líka.
Já.
Ég held að þegar þau fóru
Tóku þeir jafnir þátt í þessu?
Jú, en ég held að þegar þau fóru inn á þennan fund þetta örlega ríka kvöld sem að úrslitin réðust í þessu máli hjá þeim kvöld sem að hefur nú kostað samfélagið og bakað samfélaginu mikið tjón að þá er ég alveg samfarður það að hvorki Ótta Proppé Björt Ólafsdóttir er aðrir þingmenn Bjartrar framtíðar voru nokkuð á þeim buxunum að fara að slíta stjórnarsamstarfi. Það allavega var ekki hægt að meta það af samtölum sem að höfðu verið við þau bara þarna stuttu áður sama daginn. Þannig að en það einhver hópur þarna sem að kemur saman og tekur þessa ákvörðun og hérna síðan hefur þetta komið í ljós að þetta var þetta eiginlega byggt á algjöru miskilningi og ég held að ræturnar að þessu séu kannski miklu frekar þær að svona ákveðinir einstaklingar þarna innan dýra hjá þeim þá er ég ekki að vitna í ráðherran eða þingmennina hafi verið komið mjög kalda fætur út á stöðu flokksins í prófkjörum eitthvað sem að við lærum nú í pólitíkin að láta ekki hafa áhrif á okkur þegar við erum að okkar störfum það er kjörgarsin sem að hvað kemur upp á kjörgarsinum sem að ræður úrslitum í þeim efnum en ég held að það hafi verið komið eitthvað að fólkið þarna með kalda fætur og sveitarstjórna kostninga framundan og það hefur talið sig með því að gera þetta á þeim, með þeim rökum sem að gert var að þau teldu sig geta hýft sig eitthvað upp í fylgi og náð vopnum sínum eitthvað aftur en það hefur eins og bara við sjáum gefur auga leið að það hefur snúist algjörlega í höndunum á þeim.
Já, þið sjálfstæðismenn hafi margoft sagt að þið útilokið engan annan flokk, þið ætlið ekki að gera það, en ef þið færi nú í samstarf með Vinstri grænum og eins og þú lýsir þessari stefnu þeirra um útgjöld og annað, er nokkar líkur af því að þið getið unni sama þar sem að viðhorfin eru svona fjarskala ólík þó að þið hafið ekkert að móti því en þá myndi þið þið vantar að gera þá kröfa þeir myndi slá svo af sínum kröfum því að þið getið ekki fallist á að koma til móts við svona mikil útgjöld eða er það rangt?
Það er bara alveg á rétt ég meina það er skattahækkunar hugmyndir sem að þau eru í raun að boða
Já.
Og eru óhjákvæmilega fylgja öllum þessum miklu verkefnum og útgjalda aukningu sem þau eru að boða. Við munum ekki geta tekið þátt í því vegna þess að það er að okkar mati algjört glapræði. Nú er staðan þannig að það hefur gengið vel hér í efnahagsmálum. Efnahagsmálin eru þetta grunnurinn að velferðinni og við munum leggja alla áherslu á það að verja þann stöðuleika sem að hefur náðust. Hann kemur ekkert að sjálfu sér. Ég man eftir því þegar að eftir kosningarna 2013 þegar Bjarni Benediktsson var orðinn fjármálaráðherra í þeirri ríkisstjórn sem þá tók við völdum fór í ræðustól Alþingis í fyrsta skipti og boðaði það að hann myndi skila hallalausum rekstri ríkissjóðs það árið strax og næstu ár á eftir. Þá var hlegið á honum í þingsal og þetta fólk taldi hann vera að fara með algjört fleipur. Það kom fram í ræðum þeirra. Þau töldu þetta vera algjöra fásinn og hann næði að snúa við þessum hallarekstri sem hafði verið á ríkissjóði á kjörtíðanbilinu undan. En síðan að hann tók við að þá hefur ríkissjóður verið rekinn með afgangi. Það hefur verið nýtt meðal annars og ekki síst til þess að greiða niður skuldir sem að síðan hefur aukið útgjaldasvigrúmið okkar umtalsvert. Og svona skapað þennan stöðuleika sem að síðan hefur leitt af sig mikinn vöxt í efnahagslífinu og í atvinnulífinu og efnahagslífinu almennt. Við viljum verja þennan góða árangur, við viljum byggja upp á honum, við viljum taka þessi skref hægt og öruglega inn í framtíðina á sama grunni og við höfum verið að byggja upp, geta þannig bætt við útgjöldun okkur á hverju ári. Við höfum forgangsraðað öllu því sigrúmum sem hefur myndast í þá velferðarmála fyrst og fremst. Það eru þeir málaflokkar sem að kannski hefur verið nærtækast að forgangsraða í heilbrigðismál og velferðarmál og þar hefur náðst mikill árangur. Við eigum samt eftir ákveðin verk og unnin á þeim vettvangi og síðan hefur þetta kemur að öðrum stórum málaflokkum eins og menntamálum og samgöngumálum og slíku. Þó viðum verið að auka í þá málaflokka og þá þarf að gera betur þar eins og við annars staðar. En það er ekki gott fyrir okkur, sumir stjórnmálaflokkar til að mynda, þeir tala það núna að sá afgangur sem að er áætlaður af rekstri ríkisins á næsta ári.
Sem er rúmlega 40 milljónir.
Já, það er bara að taka hann á eiðunum. Það myndi hafa þar afleiðingar.
Já.
Svo við gerum okkur grein fyrir því að þá er það gert þrátt fyrir viðvaranir, bæði sérfræðinga hér innanlands og alþjóðavettvangi.
Myndi það ekki auka þensluna þá?
Jú, og það myndi kannski fyrst og fremst sko rýra traustið á ríkissjóði og hérna gera það verkum að lánshæfismat ríkisins myndi vestna.
Já, og þar með vextir
hækka. Það fyrir vextir upp og þar með væri verðbólgan að mögulega fara á stað. Þannig að sko það er algjört grundvallaratriði að við höldum í þennan stöðuleika, reynum að nota núna svigrúmið sem að við höfum til þess að fara inn í þá kjarasamlinga sem eru framöndan, sem eru mjög mikilvægir að takist vel til. Bjarni Benediktsson hefur boðað það að það væri ástæða til þess að skoða breytingar á skattkerfinu í tengslum við þá kjarasamlinga, þessi svigrúm, mögulegt svigrúm að myndast þar, þannig að það getur orðið hluti af því að leysa stöðuna á vinnumarkaði. Og þetta er það sem að eru okkar megin áherslur. Við jökum útgjöld ríkissjóðs núna á milli ára, 16 og 17, 50 milljarða. Það er mesta aukning á útgjöld ríkissjóðs á milli ára í lífaldarsögu okkar. Þannig að það er ekki væntingar það, við getum gert svo mikið á næstu árum. Af þessu 50 milljarðum fóru 30 milljarðar í velferðarkerfið. Við erum átt okkur á því að það er ekki einskiptisgreiðslur. Það eru greiðslur sem eru komnar inn í velferðarkerfi til þess að vera ár eftir ár.
En staðan gæti batnað með meiri hagvexti og lækkandi vöxtum, er það ekki? Þá var svigrúmið meira.
Já, sko, nú eru alla vísbendingar, kemur nú bara fram núna í bæðis bankgreiningadeilda og seðlabankas og fleiri, að staðan sé mjög góð, hún sé mjög traust, byggð á traustum grunni, en hún sé á sama tíma við hvem og það eru svona vísbendingar það sé að draga staðin saman í efnaðarslífinu. Það hefur hægt á vexti í fjölgun starfa, kom fram hjá vinnumálastofnun sem mælir það að fjölgun starfa er ekki með sama hættu og hefur verið áður og við skulum átt okkur á því að þetta eru svona einmar rétt svona 2000 störf minnstakosti sem þurfa að skapast á ári til þess að við bara höldum svona góðum sjó. Þannig að það er mjög mikilvægt að atvinnulífið ná að blómstra, að við náum að byrja að lækka tryggingagjaldið sem er svona okkar næsta skref í gagnvart atvinnulífinu.
Já.
Þannig að við getum ítt undir frekari vöxt í fjölbreyttari verðmætasköpun og atvinnulífi á Íslandi. Þetta er algjört grundvallaratriði en þessir flokkar, anstæðingar okkar í pólitík, að þeir boða aftur á móti aukna skattheimtu á fyrirtækin sem að leiðir auðvitað bara af sér minni umsvif og meiri erfiðleika í rekstri og minni skattstofn þegar uppfyrir staði.
Ef við skoðum skattastefnuna innan OECD-ríkjana, þá hefur komið fram að þar er fyrst og fremst viðleitni í þá átt að lækka skatta innan OECD.
Já, það eru til þess að reyna að örfa hagkerfið. Löndin eru í þessu til að reyna að örfa hagkerfið.
Já, þeir hafa haft lága vexti en þeir þurfa líka að lækka skattana og það er bara stefna hjá þeim. Þannig að við værum þá sér á bátum með því að hækka skatta hjá okkur á sama tíma við, að samkeppni er aukast því mitt við þetta svæði.
Já, á sama tíma og í öllum mælingum að þá er skattbyrði há á Íslandi í samanburði við önnur lönd.
Hún hefur hækkað mjög mikið síðustu 20 ári.
Já, þannig það er tilefni til þess að ganga frekar í hin áttina bæði gagnvart einstaklingum og fyrirtækjum.
Hvað segir fjármagnstekjuskatt? Nú er verið að tala hann er 20%.
Hann er 20%.
En þeir vilja hækka hann upp í 30%.
Já, já.
Og menn halda það sé allt í lagi því það sé einhverjir ríkir aðeinar sem eigir þessa peninga og það sé ekkert mál að bara hækka þetta upp í 30%. Hvaða skoðan hefur á þessu? Þetta er stærra mál heldur en menn vilja gera
Já, ég þá getum við bara að sé hvernig það fer með sparnaðin. Hvað þýðir það?
Og fjárfestingar
og annað. Fjárfestingar og annað. Hvað þýðir það ef að þú ert með sparnað eins og við eigum nú frekarar en laða fram og þú hefur eins og í dag eru nú ekki háir innlásvextir á sparnaði.
Nei.
Það er ekkit mjög góð tækifæri til þess að vera með svona þennan almenna sparnaði og síðan ætlar að fara að taka því 30% skatt af því sem þú ferði í vexti. Já, það er ekki mikill kvati þá til þess að örfa sparnað
Nei.
Í samfélaginu.
Nei, það er það ekki.
Og það hefur þó verið, við höfum búið við það núna á undanförnum árum að það hefur verið að vaksa mjög mikið eigið fjö heimilana í landinu. Skuldsetning er mun minni, það má segja að það sé grundvallar munurinn á stöðu okkar í dag og var að þarna á árunum fyrir hruðun.
Hlutfallslega skulda íslensku heimili til þess miklu minna heldur en í Danmörku.
Já, já. Við erum bara
og þó mjög... eru þeir með, já, þeir eru þó í Evrópusambandinu, er að vísa mísinu dansku krónu eða sama.
Ég meina, vextir hér í dag hafa ekki verið læri í allavegum langt, langt
en þeir eru þetta allt og háir, þeir hafa lækkað, þeir fara lækkað.
Þeir fara lækkandi og já, við getum alveg verið sammálu það, þeir eru óháir, það er enn markmið okkar enn að lækka þá enn frekar og það gerist með því að viðhalda stöðuleikanum. Í dag er það þannig að verðtryggðum húsnæðislánum getur við fengið vexti jafnvel niður fyrir 3% hjá lífeyrissjóðum. Alveg niður í, við skulum segja bara 3%. Þú ert með 1,4% verðbólgu. Þannig að þú ert að borga núna 4,4% vexti af húsnæðislánum. Það er borið gjarna sama við kannski 1% í mörgum Evrópulöndum.
En það er náttúrulega ákveðið, sko, það er allir gjaldmiðlar falla eitthvað.
Já, sko,
þó það sé ekki mikið.
Akkurat, en sko, vextirnir eru mjög lágir þar.
Já,
vegna það. Þess að það er verið að reyna að örfa hafkerfið. Hér er aftur á móti hafkerfið í miklum blóma, hér er velmegun mikil og fólk hefur fengið gríðarlega mikla kaupmáttaraukningu. Og það er eins og Friðrik
Már Baldursson. Margir hafa fengið það, jú.
Já, það er eins og Friðrik Már Baldursson, hagfræði prófessor, háskólinni Reykjavík, sagði daginn í útvarstætti þar sem ég hlustaði á hann, að hann sagði sko, já, það er svigrúm kannski til þess að svona taka einhver frekari skref til vaxtalækkunar, en við getum ekki borið okkur saman við þessi lönd, þar sem að hagvöxtur er engin og kaupmáttaraukning er kannski innan við 1% á ári. Hann sagði, þetta er bara fylgifiskur þess að það gengur mjög vel og það er hér aukin umsvif og fólk hefur það betra en áður að þá er þetta bara fylgir, þá kostar þetta. Þetta er bara fylgir því. Við getum ekki verið með svona góðan vöxt í efnahagslífinu, atvinnulífinu og mikla kaupmáttaraukningu hjá landsmönnum og á sama tíma sko verið með mjög lága vexti. Þetta hangir saman. Þetta er bara lögmál hagfræði.
Nú ert þú ráðherra samgöngumála og þetta er dýrmálaflokkur og mjög dýrmálaflokkur. Og ef að farin verður svo stefna sem við rættum á þann það kæmi ný ríkisstjórn eða þið værið ríkisstjórn með stjórnmálaflokki sem gerði kröfur mikil útgjöld, hvernig sem kæmi það kæmi út. Myndi það ekki þá samgöngumálin sitja á hakanum? Þá væri minna hægt að leggja í samgöngumálin. Ef að útgjöldin aukast svo á öðrum sviðum, þá erum að tala um mentamálin, við erum að tala um allskonamál, fæðingar og lof og ég get haldið áfram.
Já, við höfum reyndar verið að skoða ákveðna möguleika sem að við eigum, kannski til svona einskiptis útgjalda sem að tengjast á innviða uppbyggingu. Að við eigum auðvitað mikið af óinnlistu fé í bönkunum.
Já.
Það er auðvitað skynsamlegast að nota það sem mest til þess að greiða niður þá 1000 milljarðar sem þjóðabúi skuldar.
Eigi fé svo hátt í bankanum að ná eitthvað út úr því.
Já, en sko við höfum auðvitað og það er stefna okkar að minnka hlutdeild okkar í bankakerfinu.
Já.
Eiga vera sem kjölfestu fjárfestir í Landsbankanum, en lósum eignar hald okkar
í... Þeir að tala að samt að geta gengið að eigi fé áður en þið selja í bankana. Fyrst takið úr bönkunum og síðan hugsanlega selja þá.
Er það ekki þannig? Þá mun það auðvitað bara lækka söluverðmæti bankana. Þetta er bara hvorum einn þú tekur þetta. En við höfum samt sem áður verið að boða það. Það geti verið skynsamlegt. Núna sérstaklega þegar það er svona kannski öll merki þess að við erum komin yfir hábunguna í hérna efnahagspatanum, það er svona heldur byrjað að slakna á aftur, að þá geti verið full ástæða og sé full ástæða fyrir ríkið að huga því að innleysa einhverjar eignir til þess að fara þá í einskiptis fjárfestingar í til samgöngumannvirkjum og uppbyggingu á heilbrigðisstofnunum og öðru. Eitthvað sem að ekki að kalla á rekstur frá ári til árs heldur er við raun að færa til einhverja eignir. Þetta menn hafa líka nefnt það að við gert til að mynda fengi fjárfesta að flugstöðinni sem eru í Keflavík, það nú einhvern sem dettur ég að selja flugvöllin eða eitthvað slíkt en við höfum kannski ekki mikið við það að gera eiga svona stóra flugstöð þar sem bara að ræða verslunarekstur og eitthvað slíkt það eru mörg fordæmi þjóðir fara í það að fá fjárfesta að því og að þá frekari uppbyggingu á því sviði þar eigum við klárlega 20 miljarda geimda sem væri kannski betur komnir í einhver annar innviða fjárfestingu hjá okkur þannig að það er ýmsa leiðir til þess að gera þetta og þetta var allt til skoðunar hjá ríkisstjórninni og ég hafði til dæmis bara í nokkrum dögum áður en að ríkisstjórnin fór frá eða sem sagt meira lutin fjöll að þá hafði ég lagt fram upplýsingar stöðu í samgöngumálum á ríkisstjórnarfundi til að gera mönnum grein fyrir því að við þyrftum mjög áríðandi að fá meira fjármagn inn í þann málaflokk og hérna burst ég frá því hvort að menn færu í einhverja veggjalda leið eða ekki, það eitthvað bara sem þarf að ræða frekar en það liggja þó allar upplýsingar nú til grundu allar málefnilegur umræði á því þeim vettvangi. En ég hafði gert sem grein fyrir þessu og það var niðurstöða ríkisstjórnarfundar var sú að svo kvöld ráðherra nefndum ríkisfjármál sem að voru sem sagt oddvitar flokkana Óttar Proppi og Benedikt Jóhannesson og Bjarni Benediktsson þeir við áttum eiga fund við í samgönguráðuneytinu ég sem ráðherra og ráðandi starfsfólk með mér bara í vikun og eftir til þess að fara yfir þessa stöðu og sjá hvað við getum gert til þess að auka framlög í þann málaflokk Það eru mikil og stór og brýn verkefni sem eru fyrir framan okkur til að mynda var ég á borgarafundi í Hafnarfirði í gær þar sem að var verið að leggja eðlilega ofur áherslu að við búum þar á frekari uppbyggingu á Reykjanesbrautin í gegnum Hafnarfjörð. Það mikill flösku háls og stór hættulegur vegur og hefur verið á mínu borði í miklum forgangi þar sem að let ég nú byggja þessi gatnamót þarna við Krýsuvíkur afleggjaran þessi mislagu gatnamót. Það var bara mín fyrsta ákvörðun þegar ég kom í ráðuneytið að hefja framkvæmdir við það strax og því líkur núna í næsta mánuði. Þannig að við vorum að skoða allar leiðir í þessu og hérna en svo fór sem fór og nú verðum við að bíða úrslitan eftir 10 daga.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu, kosningaútvarpið, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti er Jón Gunnarsson. Jón Gunnarsson er alþingismaður í Kragakjördæminu, ráðherra, hann er ráðherra samgöngumála og sveitarstjórnarmála og við ætlum núna að fá nokkrar auglýsingar og svo höldum við umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
Kostningaútvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæðir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is
Hæ, þetta er fiskikóngurinn hér. Mér langar til þess að láta ykkur vita að við eigum alltaf því kesta skötu og síin fisk. Síin opið á laugatum og sogaveinum frá 10-3. Sjáumst eldhress. Kveðja, fiskikóngurinn.
Ert þú ekki öruggur í vinnunni? Ert þú að nota réttar öryggishlífar? Þú færð réttur ráðgjöfuna hjá Dynjanda. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Ekki láta tíðar klósettferðir trufla nætursvefnin. Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld.
Engar skerðingar vegna atvinnutekna. Afnemum frítekjumarkið með öllu. F fyrir fólkið, flokku fólksins, er flokkurinn þinn.
Inja auðlýsir, vorum að taka upp glæsilegar vörum frá Vanity Fair, undirfattaverslunin Inja Glæsibæ. Humarsúpa, heimabakkar kökur og opið píanó, Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík.
Borgarapótek auðlýsir, erum ávallt með góð tilboð í gangi, persónuleg og góð þjónusta, ókeypis lyfjaskömmtun, kynntu þér málið. Bjóðum einnig upp á heimsendingar, erum með heimasíðu og á Facebook. Borgarapotek, einkarekið apotek, Borgartúni 28, sem 553-83-31, 553-83-31. Borgarapotek, þín vegna. Fiskbúðin sundlauga vegi 12 kynnir. Saltfiskflök, gellur, kynnar, súrhvalur og harðfiskur. Kryddsíldarflök beint úr tunnunni og hákarl frá Vopnafirði. Eitt landsins mesta úrval af ferskum fiski. Glæsilegt úrval freistandi fiskrétta. Fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það er allir velkomnir til okkar á Sundlaugavegin. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, sími 568-6003, 568-6003. Móða á baðspeglinum, ekki lengur. Hjá okkur fáiði hitaða baðspegla með ljósum í breiddum frá 50 til 160 cm. Innréttingar og tæki Ármúla.
Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62. Optik Reykjavík auðlýsir, ódýr vönduð gleraugu, fast verð, krónu 19.900. Fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, Húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002.
Er maginn vandamál? Ertu með brjóstsviða, ógleði eða önnur magaónot? Resi líka meltingargel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af resilíka meltingargeli þrisvar sinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Lekur þakið við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn sími 544-44-44-44-44-44-44. Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-83-30, 699-83-30. Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fiður Laugavegi 87.
Þarft að láta mála. Getum bætt við okkur verkefnum. Gerum föstu verð tilboð ykkur að kostnaðalausu. JK Málarar, upplýsingar í síma 773-0444. 773-0444.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkomin, Veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-6996. 555-6996.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Barna matseðill, Laugaás.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Kostninga útvarpið á útvarpi sögur. Ólína Þorvarðardóttir, Pétur Gunnlaugsson, Markús Þórhalsson og Arnþrúður Karlsdóttir. Kostninga útvarpið á útvarpi sögu 2017. Þú verður að hlusta. Kostninga útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu, kostninga útvarpi. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti er Jón Gunnarsson ráðherra. Hann er ráðherra samgöngumála og sveitastjórnarmála. Jón, þú varst, áður en þú varst ráðherra, þá stjórnaði þú nefnd sem að fjallar atvinnuvegina hjá okkur.
Í þinginu, já.
Í þinginu og hérna... Og ég vil ræða við þig atvinnuna hér og atvinnustarfsemina og atvinnuveginna hérna. Hvernig lítst þér á framtíðina þessu leit? Ef við byrjum á ferðaðina þessu sem nú, hérna, þú ert að vísa ekki ferðamálar á þeirra, það annars sjálfstæðis maður. En hvernig lítst þér á þessa stöðu? Sko, kostir og gallar, hættur og ógnir og annars líkt.
Ég hef nokkuð skýra myndað þessu. Það er þannig að það hefur auðvitað gengið hjá okkur almennt mjög vel í atvinnulífinu. Atvinnuleysi er orðið innan við 2%. verður nú bara ekkert mikið lægra og það hafa skapast fjöldi nýra starfa mjög mikið í kringum ferðaþjónustuna sem orðin gríðarlega og gríðarlega mikilvæg atvinnugrein fyrir okkur og hefur svona, má segja, svolítið dregið vagnin í þeim efnahagsbata sem hefur verið hér undanfarin ár.
En markaðurinn, hann tók á móti ferðaiðnaði. Það er markaðurinn í landinu, markaðsækerfið.
En það sem að ég hef haft áhyggjur af þessu það að við horfum á þessi ár frá hruni, þessi níu ár, að þá finnst mér uppbyggingin í atvinnulífinu og þetta segja fullri virðingu við ferðaþjónustuna. Það er ekkert með það að gera, það er bara mjög ánægjuleg þróun. En uppbyggingin hefur verið alltof einhæf. Það eru sem sagt, mér finnst við að hafa ekki passað upp á það að nýta tækifæri okkar til að skapa fjölbreyttari verðmætasköpun.
Þetta er svo stuttur tími.
Atvinnulíf, já, það er nú mörg tækifæri múin að fara á forgörðum, sko.
Nú?
Já, til að mynda. Og ég tel það reyndar að svona þessar hefðbundu atvinnugreinar okkar, ég tel það ekki, það þannig, þessar hefðbundu atvinnugreinar okkar eins og sjávarútvegur og landbúnaður, það hefur dregið verulega úr byggða festu hlutverki þessar atvinnugreina. Það eru miklu færri hendur sem skapa miklu meiri verðmæti. Breytti búskapahættir, aukin tækni, innleiðing á nýrri tækni í sjávarútvegi, gera það verkum að við þurfum miklu færra fólk, heldur en áður. Þetta segir okkur það að út hérna dreifðu byggðir alveg sérstaklega og ekki síður hér á höfuðborgarsvæðinu, þá þurfum við að auka fjölbreytni í atvinnulífinu. Og við þurfum að gera það líka og menntakerfið þarf að spila með í þessu, sérstaklega vegna þess að við erum að horfa á það að fjórða iðnbyltingin hefur þegar hafið innreið sína í okkar samfélag,
já.
Sérstaklega í sjávarútvegi og við sjáum þetta blasa við á öðrum vettvangi. Þess vegna tel ég að við þurfum fyrst og fremst að nýta núna orkuauðlindir okkar og tækifæri til þess að byggja upp nýsköpun í fjölbreyttari atvinnutækifærum. Ég skal nefna dæmi. Til dæmis gagnaversiðnaður.
Já.
Hann er mjög áhugaverður, ekki bara svokvöldu gagnaver, heldur eigni gagnavinnslu iðnaður. Það er að segja að það eru stór gagnaver þar sem að fer fram mikil vinnsla á gögnum.
Það þarf mikil orku í þessu?
Að þarf alltaf orku, þetta er engin stóriðja, en þú þarf kannski þetta 10, 20, 30 megavött í svona ver og það safnast saman, eða það safnast þegar saman kemur. Til þess að geta svara þessu og verið lagt áherslu á að þetta verði ekki síst út hérna dreifðu byggðir staðsett, að þá þurfum við að laga innviðakerfi raforkudreifinga í landinu. Það er mikil brotalaum í því, það er eiginlega ekki hægt að koma fyrir svona fyrirtæki með góðu móti nema hér rétt á suðvesturhorninu og síðan í kringum Þingeyjarsýslur. Það þarf að jafna stöðu hinna dreifari byggða til þess að geta tekið þátt í þessu. Til þess að við verðum mjög góður valkostur í þessu þá þarf ekki mikla fjárfestingar. Það þarf sérstaklega að leggja sæstreng hér til Evrópu eða hér suður allavega í Atlantshaf þar sem mann myndi tengjast streng sem að færi til Evrópu annars vegar að Írlands annars vegar og til Bandaríkjan hins vegar og við þurfum að bæta við þessa tengileiðir til þess að hér komi alvöru fyrirtæki í þessu miðnaði og þessi fyrirtæki hafa sýnt mjög mikinn áhuga að koma hingað vegna þess að aðstæður hér eru mjög heppilegar fyrir það nænina. Bæði er hérna tiltölulega tryggt ástand, það er svona hátt öryggisstig í samfélaginu og eins er það að hérna við erum með þessa grænu orku og svo erum með veðráttu sem að er mjög heppileg til að kæla þessi iðnaðar ver. Þetta eru þetta mjög fjölbreytt hátækni störf sem að þessu fylgir og ég tel að þetta sé algjört lykilatriði fyrir okkur að fara núna í að leggja þennan sæstreng, þennan ljósleiðara, sem sagt gagnaflutningsleiðara.
Og myndu við þá fjárfesta í því?
Já, ég tel nú reyndar og tel ekkert, ég bara veit að það er mikill áhugi fyrir því á markaðan, með ríki þarf kannski að íta eitthvað undir það, en þetta er ekki fjárfesta.
Menum að tala um þá markaði og alþjóða markaði, ekki bara íslensku markaði?
Nei, ég er bara að tala um til dæmis íslensku fjarskipta fyrirtæki.
Þú ert að tala um lífeyrissjóðuna þá?
Nei, ég er að tala bara um fyrirtæki eins og Síman og Vodafone og þessi íslensku fjarskipta fyrirtæki sem eiga hér dreifikerfið innanlands, mestu leyti, Míla og hvað þau heita þessi fyrirtæki. Það er mikill áhugi fyrir á þeim á þessu máli og þau átta sig á þessu og þessna held ég að ríki þurfi kannski ekki að koma sem beint fjárfestingar aðeinslega að þessu en þetta er ekki fjárfestingnum upp á kannski svona 67 miljardar. Þannig að þetta er ekki mjög stórt og ég tel reyndar að ef að ríki þyrta stíg einhver fyrstu skrefi þessu til að brjóta ísinna þá sé það réttlætanlegt. Normenn eru til að mynda í þeim fasa. En þetta mun gera það verkum að hér mun skapast mjög fjölbreytt flóra tækifæra í aukinni verðmætasköpun og atvinnu sem að tengi svolítið þessari fjórðu iðnbyltingu.
En einhver á móti þessu?
Nei, við höfum bara ekki verið að ég var búinn að setja þessa vinnu í gang núna í ráðuneytinu á mér og í samvinnu við Þórdísi Kolbrúnu í iðnaðarráðuneytinu. Við vorum búinn að skipa vinnuhópi í þetta og ætluðum bara virkilega ít á þetta í vetur og koma þessu bara á stað.
Já.
Og það er reyndar alveg landsvæði hérna vesturum og norðurum, það er sérstaklega hent út í þessu samhengi, þetta er nú veikt svæði í atvinnulegu tilliti, sérstaklega þú kemur hérna ofar í Borgarfjörð og vestur í Dali og síðan í Húnavatnssýslur og yfir í Skagafjörð, þetta eru svona jarðskjálfta frí svæði og þessi verð þurfa þessi búnaður, hann þarf að vera á svæðum helst það sem ekki mikill jarðskjálfti, það eru líka ágætis aðstæður á Suðurnesjum þar sem þetta er þegar búið að skjóta rótum og, og hérna er bara mjög áhugaverð, til dæmis Vörn Holding, fyrirtækið í, sem er suður á Keflavíkurflugvelli í svona starfsemi, bara, það er talið að bara í kringum þá starfsemi, þessu eina gagnaveri sem er ekki stórt á alþjóða mælikvarða, þetta er til tölulega lítið gagnaver, séu það byrja 1200 flugmiðar á ári til og frá landinu. Þannig að þú veist að þetta eru gríðaleg umsvöð sem fylgja þessu og hérna til þess að skapa ungu fólki á Íslandi tækifæri á þessum nýja vettvangi til þess að vera þáttakendur í þessari fjórðu innbyltingu og þá tel ég þetta vera jafn mikilvægt og það var á sínum tíma að hefja siglingar milli Íslands og annarra landa þegar óskapar þjóðurinnar var stofnað Eimskip á sínum tíma. Ég tel þetta vera Eimskip nútímans.
En róbótavæðingin, vélvæðingin, hvað sem við kallum þetta, fjórðu innbyltinguna, kallar á menntað vinnuafl til Íslands. Ekki að flytja inn vinnuafl sem er ómenntað, heldur fyrst og fremst er að tala það vegna þess að störfum í hefðbundum greinum mun fækka, það við að tala allt upp í 40-45% þeirra starfa sem er nú í raunin, alls konar störf sem eru tiltölulega einföld og þau munu hverfa af vinnumarkaði og vegna þessar vélvæðingar. Hvað segir það? Þetta er alltaf þetta er áskorun til þessara hækkerfa sem er á Vesturlöndum að stendu og við erum byrjuð á þessu. Það er til iðnað fyrirtæki hér sem eru þegar farin að vélvæða hans mikið og þekkið það eins og þú varst að tala með sjávarútvegi og við.
Já, það er nákvæmlega þetta var ég, þessu var ég að svara hérna með því ég var að tala á það um hvernig við ætluðum að búa til aðstæðu til þess að geta tekið þátt í þessari fjórðu innbyltingu og við erum að sjá þetta gerast. Sérstaklega í sjávarútvegi þar sem að við stöndum alþjóða vettvangi mjög framarlega allir tækni og það eru önnur tækifæri sem að við þurfum að íta undir til að skapa fjölbreyttar umhverfi. Þess vegna var ég að lýsa áhyggjum mínum á því áðan.
Já.
Það er verið of einhæft frá hruni að byggja svona mikið bara upp í kringu ferðaþjónustuna.
Já.
Við þurfum að auka fjölbreyttina, það er lykil svarið við þessum breytingum og þessari þróun er aukin fjölbreytni í atvinnulífinu. Það er magnað að fylgjast með því á fyrir vestan og austan hvernig fiskeldið hefur verið að taka við sér.
Já, segðu okkur hvert er viðhorf þitt til þess.
Já, ég tel reyndar að það sé alveg örugt að við munum geta gert þetta í sátt við umhverfið á næsta árum, byggt þetta hægt og bítandi upp eins og við höfum verið að gera og
mikli möguleika
og með það er ekki að leiða ljósi að koma í veg fyrir erðablöndun við okkar náttúrulegu stofn og svo framvegis. Ég tel að það sé alveg og ég tel að við getum haldið áfram á þeirri braut sem vörðuð hefur verið og það sé gríðarlega mikilvægt. Já, möguleikarnir fyrir okkur fyrir auðvitað þessa staði, þarna erum að ræða fyrst og fremst Vestfirði, síðan eru staðir eins og Fjallabyggð út af inn af Eyjafirði og síðan fyrir austan. Þetta eru þetta algjör bylting. Ég lét byggðastofnun sem að heyrir undir það ráðuneyti sem ég stýri gera skýrslu fyrir okkur í sumar þetta. Hún kom út núna í lok ágúst. Það eru 23 störf, sem sagt bein og afleitt störf sem að skapast í kringum þennan iðnað á hver 1000 tonn sem eru framleitt. Og að koma til dæmis á sunnanverða Vestfirði í dag og horfa á þessa gríðalegu byltingu sem að þar hefur verið, hitta þá sem að voru þarna með þann sem var þarna með lítið flutningafyrirtæki einn flutningabíl í förum á milli áður rekur orðið 5 stóra trailerbíla í dag voru með 10 manns í vinnu maðurinn og þeir sem voru þarna með litla köfunar þjónustu til þess að skera úr og fara og kíkja botnin á bátum ef eitthvað kom fyrir og þetta var auðvitað bara auka starf komið með 12 manna fyrirtæki og útgerði kringum þetta Þarna talaði pallasumari mikla í sumar. Það að því að fólk fór að taka í gegn húsin sín, garðana sína, malbyggunarvélar sáust í fyrsta skipti 30 ár og göttunum, það yndislegt að upplifa þetta. Og þetta allt saman tengt þessu fiskeldi. Íbúðabyggingar að fara á stað aftur. Og ég heimsótt í sumar 40 sveitafélög í landinu. Og það sammert að það allstaðar ákveðin elja í gangi, ákveðin uppbygging og bjarsín í gangi, og allstaðar þar sem ég kom nánast undantekningalaust var orðin skortur á íbúðarhúsnæði það þurfti að byggja í íbúðarhúsnæði
og verð á eignum hækkar í verði þetta aðlega
fólksatnarsvæðum bara á Húsavík verð 40% hækkun á fasteignagjöldum milli ára og þetta þróunin allstaðar þetta að stíga þannig að við þurfum að íta undir þessa þróun fiskeldið á sunnaverðum vestfjörðum búið að fjárfesta í fiskeldi á undanförnum 23 árum fyrir 21 miljard króna það jafngildir því að það hefði væri búið að kaupa nýjan skuðtóra af nýjastu gerð, bara eins og Samherji og önnur fyrirtæki hafa verið að taka notkun á hvert einasta pláss í hvert einasta pláss á vestfjörðum þetta jafn mikil fjárfesting og það svona sjá allir að þetta komið til að vera þetta eru gríðarlega miklar alvöru fjárfestingar
en sumir segja nei við þessu, nei
já,
hvað segir það?
En ég tel að það sé hægt að starfa áfram með þetta það eru þetta heilmikið svigrum ennþá við 70.000 tonn ég get alveg séð fyrir mér og séð það fyrir mér að við getum haldið áfram því undirbúningi sem var komin í gangi við Ísafjörðardjúp það mjög mikilvægt að mínu mati og síðan höldum við áfram og sjálfstrausti mun aukast tæknin hefur aukist mjög mikið í kringum þetta þannig að við erum að sjá miklu meira öryggi þessu heldur var bara fyrir örfáum árum síðan ég lýsi því svona helst þannig að við getum borið þetta saman við öryggið í bílum áður en að koma bílbelti og loftbúðar eins og við erum með í dag fyrir farþega og bílstjóra þetta hefur síðan alveg gríðarlega samfélagsleg áhrif þetta eru svo mikil útlutningsverðmæti í þessu þetta fer allt beint á erlendamarkaði til Bandaríkjanna mjög mikið.
Hvað þetta að selja þetta
allt saman? Og við erum að fá bullandi gjaldir í útflutningsverðmæti inn í landi. Þetta alveg, það eru stórkostleg tækifæri, það alveg frábært að fylgjast með þessu, við þurfum að íta undir þetta og svo þurfum við að svara þessu bæði í menntakerfi okkar og með stefnu stjórnvalda að íta undir það að við getum innleitt hérna eins og þennan gagnaverðs innað og eitthvað slíkt, svona græna iðnaðar starfsemi.
En nú þú að við erum að ræða þessa nýja atvinnugreinar, nýsköpun, þú ert að tala fiskeldið og fleiri svið, við erum að tala fjórðu innbyltinguna og við erum að tala vélvæðinguna, róbótavæðingu og þannig eru möguleikar þenni eins og þú bendir á. Mjög, mjög miklu möguleikar. Sama tíma og þetta gerist, þá eru hér áhrifamiklir hópar í samfélaginu sem hafa engan áhuga á þess eina sem þeir boða eru að hærri skattar sem heldur áfram háu vaxtastigi meiri afskipti hins opinbera fleiri stopnanir og svo fram eins og fram ég meina finnst ekki kostningabaratan þetta
Jú og það sem kannski verra við erum líka með hópa sem hafa lítinn skilning á mikilvægi þessar uppbyggingar Við erum að berjast til dæmis í vegagerð við endalaus kæruferli eitthvað kerfi sem viðum búið til sjálf sem að kostar úr samfélagið alveg gríðarlega fjármun.
Þetta tala hérna skóð þarna.
Til dæmis. Vegagerðina Gufudalsveitina, teikskóð sem kallaðu við. Meina landsnet okkar fyrirtæki sem að rekur meginflutningskerfi raforku í landinu þeir hafa ekki 10 ár geta lagt línu í meginflutningskerfi raforku. Þetta eru þetta alveg galið. Að það skuli vera staðan sú orði núna fyrir norðan heiða, norður í Eyjafirði og því svæði að menn eru að fara undirbyggja þar að byggja hús utan dísilrafstöðar til að geta keyrt og framleitt rafmagn. Það eru fyrirtæki á Akureyri sem að eru mjög viðkvæm fyrir því að ef þau hafa ekki fulla raforku búin að koma sér upp vara dísilrafstöðum til þess að tryggja raforku, afhendingar eru ekki raforku. Á Siglufirði var hérna Robert Guðvinsson sem þar hefur byggt upp með miklu myndabrag í viðræðum við bandarist fyrirtækjum að koma með starfsemi í gömlu skemmur síldaversmiðunar sem að átt að skapa 40-50 störf, mjög áhugavert, þetta kom í gegnum virt endurskoðana fyrirtæki og hann hafi viðræður. Þegar einhver bent honum á það að þessi 8 eða 10 megavött sem hann þurfti í þá starfsemi á Siglufirði, það var nú ekki meira, þau var ekki til norðan heiða og það var ekki til heldur lína til að flytja þetta. Þannig að þessar hérna, þetta tækifæri fór bara frá þeim. Hvað heldur það er þýtt fyrir fjallabyggð að fá þessi 40-50 störf af allt örum toga inn í bæjarfélagið? Þetta er algjörlega óásættanlegt og það eru öfl í samfélaginu, meðal annars þessi flokkar sem að berjast gegn því að það sé hægt að laga þetta. Það er bara svoleiðis. En að við tölum um hvort á að leggja línu yfir Sprengisandi eða að fara hringin að það sé mikilvægt að leggja línu í meginflutningskerfi milli norður og suðurlands til þess að nýta betur raforkukerfið okkur þá raforkuframleiðslu sem í landinu. Myndi gjör breyta öllu ef við getum gert það. En menn koma sér ekkit saman það. Menn tala að það verða að fara hringin, það maður alls ekki fara yfir Sprengisand þó að það sé jafnvel gert í jörðu. 50-60 kílómetra norðan jökla verði allt í jörðu. Það má ekki ræða það. En býtu það kostar kannski 25-30 milljörðu meira að fara hringin. Umhverfisáhrifin að mínum að þetta er ekki minni af því að fara með háspennta línur í möstrum að fjallabaki og framhjá Jökulsálóni og svo framvegis. En hérna, það er eins og sumir tala þannig að við séum bara eins og olíufurstar hérna. Þetta er 340 manna þjóð í 103.000 ferkilometra landi. Það gleymist oft í öllum samanburði.
Menn leggja meira að slá þarfirnar heldur en framleiðslu.
Nei, við erum svo fámenn, það er svo dýrt að byggja upp inn við að við þurfum að leita allra hagkvæmni því sem að hægt er. Hér á Íslandi búa þrír íbúar á hvert ferkilometri. Í Danmörku búa 152 íbúar á hvert ferkilometra. Í Noregi 15. Það gefur augaleið að öll svona innviða uppbygging Það þarf að gæta ítrustu hagkvæmni í henni hér á Íslandi að við ætlum að halda byggð út allt land sem við viljum gera. Það væri þetta ódýrast fyrir okkur að vera hér með allt á suðvesturhorninu. Það er ekki stefna sjálfstæðisflokksins hefur aldrei verið. Þannig að sko, þetta er gríðarlega mikilvægt.
Nú, við verum að fara að ljúka þessu, bara eitt stutt svar í lokin. Ertu bjartsýnn að þetta gangi vel hjá ykkur, hjá sjálfstæðisflokki, núna 28. október næstkomandi?
Já. Ég er það. Ég finn að ég mæli það, ég er búin að vera núna í ríflega 10 ára á Alþingi, þannig að og það er náttúrulega eitt af því sem að kannski ber nú að hafa í huga fyrir þessar kosningar. Ég held að ég sé í einhverju 5-7 sæti yfir þá þingmenn sem hafa mesta þingreynslu. Það segja nú mikla sögu það hvernig hvað þessu mikil endurnýjun hefur verið og ég tel að hún hafi verið of mikil á þinginu á undanförnum árum. Það hafi leitt að sér ýmis vandræði í starfsemi þingsins og eigi hluta af því að virðing alþingis er ekki betur en raun ber vitni. Ég er bjartsýnn, þannig að ég hef þessa reynslu, þannig að ég er búin að, þetta eru 50 kosningarnar mínar á 10 árum,
ja.
Þannig að ég svona, auðvitað er mikið sambandi við kjósendur, fólk hér og þar, ég finn fyrir því að það er ákveðin óvissa, það er ákveðin vantraust, ég skil það, ég hef skilning á því, en leið og maður nær samtalinu við fólk það hvað er í húfi að þá finn ég það að fólk vill öryggið og ef að það verður að leiðaljósi haft þegar að gengi verður í kjörklefan þá hef ég ekki áhyggjur að þessum kosningu þá verður sjálfstæðisflokkurinn svo kjölfesta í íslensku stjórnmálum sem hann hefur verið.
Þakkaði fyrir Jón Gunnarsson samgöngur ráðherra og ráðherra sveitarstjórnmála, þakkaði fyrir að koma til okkar.
Takk svo með leiðis.
Og ég vil þakka hlustendum útvarpssögu en kosningaútvarpið heldur áfram og hún Ólína verður með nokkra þingmenn til að ræða við hér og eftir og hún verður hér alveg til klukkan 6 endilega fylgist með því sem gerist núna og eftir. Ég þakka ykkur fyrir að hlusta, verði sæl.
Kosningaútvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Vissur að múrbúðin er með fallegar flísar á múrbúðarverði. Múrbúðin.
Já, ég, hvað nú búin að bara semja mörg lög þenni, veistu það?
Já, því 17. lögamann?
Við erum búin að vera þetta til djúli.
Já.
Uppáhald. Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggert. Tónleikaröð á Hótel Grímsborg. Jólahlaðborð og tónleikar á aðeins 9.900 krónur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborg.
Ég hélt alltaf að ég þyrfti ekki að fara að Dale Carnegie námskeið. Svo að þeirri komst að því að Dale Carnegie er ekki ræðanámskeið, heldur námskeið sem hjálpar manna á árangri í lífinu, þá hvað ég slá til. Þarna voru framkvæmdastjórar, sölumenn og húsmæður, allir að ná meiri árangri í lífinu.
Núna býðist þér frír kynningartími hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555-7810 eða fáðu upplýsingar á dale.is. Hámarkaðu hæfni þína með Dale Carnegie.
Manstu í fyrra þegar fyrsti snjórin kom og bíllinn satt fastur? Það þarf ekki að vera þannig. Dekkjahúsið, Dalbrekku 17, Kópavogi.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæðir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is
Kynningartilboð náttúruþrifa. Léttþrif aðra hverju viku. Verð frá 19.990 krónum mánuðurinn. Hreint heimili, heilbrigt heimili. Náttúruþrif, sími 771-5454.
Herragarðs húsgögn. Húsgagnabankinn, Faxafinni 10.
Öryggishjálmar, dynjandi allt fyrir öryggið.
Tjekkristall auglýsir afsláttadaga. Öll matar og kaffistel, glös, hnífapör og margt fleira. Stutt til jóla. Tjekkristall, Laugavegi 178.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Þar þú á húðmeðferð að halda, fitueyðing, húðþétting, gelísbrautun, háræðaslit, ör, húðslit. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrval landsins af húðmeðferðum. Yfir 17 ára reynsla, húðfegrun, sími 533-1320, 533-1320. Verk og efni auglýsa allt almennt fastegna viðhald, lítil sem stór verk. Smíðum, múrum og málum. Verk og efni, sími 867-49-68. 867-49-68. Garðsapotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðsapotek, sogavegi við réttarholtsveg. Garðsapotek.is. Apotek.is. Eðalsaltið komið aftur, pottagaldrar. Þarft að láta mála, getum bætt við okkur verkefnum, gerum föstu verð til boð ykkur að kostnaðalausu. JK Málarar, upplýsingar í síma, 773-0444, 773-0444.
Indland í nóvember, skoðunarferðir og sólarstrendur, hátíðar framhald, rússnesk jól í janúar. Bjarmaland, ferðaskrifstofa, sími 770-50-60, 770-50-60, bjarmaland.is.
Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum, dún og fýður, Laugavegi 86.